Romanina toko faraiky ambifolo. Manontany ary aho hoe izao narian'Andriamanitra ny vahoakany sa anatri izany? Fa izao koa mba Israelita taranak'i Abrahama sady anisan'ny fokon'i Benjamina. Tsia, Andriamanitra tsy nanary ny vahoakany izay efa nofidiny rahateo. Ataoko fa fantatrareo izay ilazany soratra masina ao amin'ny tantarani Elia fo ny Elia ny taraina tamin'Andriamanitra ny amin'ny Israely nanao hoe:
Tompo ô, ireo mpaminaninao no vonoina, ireo alitaranao no ravany, ary izao rery no sisa tavela nefa dia fofony ho faty.
Inona kosa no valin'Andriamanitra ny Elia?
Efa nanokana 7 arivo lahy ho ahy aho, dia ireo tsy nandohalika tamin'ny sampy Bahala.
Toy izany koa ary amin'izao ankehitriny izao, misy olombitsy sisa tavela izay voafidy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary raha noho ny fahasoavana dia tsy avy amin'ny asa vitan'ny olona, fa raha avy amin'ny asa vitan'ny olona dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Ahoana ary? Tsy nahazo izay nokatsahany akory ny vahoaka Israely, fa ireo voafidin'Andriamanitra no nahazo izany. No hamafisina kosa ny fony hafa rehetra arak'izay voalazan'ny soratra masina hoe:
Nomen'Andriamanitra fanahy mahadonto izy ireo ka ny masony tsy mahita ary ny sofiny tsy mandre mandrakandroany.
Ho koa i Davida hoe:
ho fandrika sy ho tonta ho azy ireo anie ny sakafony, ary ho fandavonina sy ho famaizana azy. Rakitry ny haizina anie ny masony ka tsy ahita, ary ho vokatra lalandava anie ny lamosina.
Manontany ary aho hoe: soso lafaka ny Jiosy ka lafo tsy ho tafarin' intsony? Sa anatri izany? Fa ny adison'ny Jiosy no azahoan'ny hafa firenena ny famonjena mba havelom-pialonana ny Jiosy. Ko raha ny fahadison'ny Jiosy aza tonga rena ara-panahy ho an'izao tontolo izao, ary ny fihetreny tonga rena ara-panahy ho an'ny hafa firenena, vo maika fa ny fiverenany tanteraka amin'ny famonjena aminareo hafa firenena dia izao kosa ny teniko: araka ny maha-apôstôlin'ny hafa firenena ahy dia ajaiko ny asa fanompoana nankinina tamiko, sao mba havelom-pialoana anareo havako ara-nofo, ka havonjeko ny sasany amin'izy ireo. Noho nahilika ary zareo dia voavitrana ny fihavanan'izao tontolo izao amin'Andriamanitra. Ka raha voaray indray ry zareo, inona no hitranga? Ny fiainana ho an'ireo efa maty. Raha voatolotra ho an'Andriamanitra ny santatry ny mofo dia azo koa ny mofo rehetra. Raha voatokana ho an'Andriamanitra ny foto-kazo dia azo koa ny ratsany rehetra. Ny vahoaka Israely dia toy ny hazo oliva voakolokolo izay nanesorana rantsana sasatsasany, fa ianao hafa firenena kosa dia toy ny ratsany hazo oliva di izay natao grefy amin'ny hazo oliva voakolokolo hosolon'ireo ratsana nesorin'ireo, ary manjary ombonanao ilay fototra feno tsirotany ao amin'ny hazo oliva voakolokolo. Ko aza mirehare amin'ireo ratsana nesorin'ireo ianao, fa raha mirehare azy ianao, tsy ianao no mitondra ny foto-kazo, fa ny foto-kazo no mitondra anao. Hoy angahy ianao hoe: nisy ratsana nesorina mba hanaovana grefy ahy? Marina izany, nesorina izy ireny noho ny tsy finoana, kanefa aza miavinavina fa matahora. Andriamanitra tsy nitsimbona andry zareo Jiosy izay tena ratsana ka tsy hitsimbona anao koa. Jereo ary fa sady mora fo Andriamanitra no sarotiny. Sarotiny amin'izay lavo izy, fa mora fo aminao kosa raha mitoetra ao amin'ny amorapony ianao. Fa raha tsy mitoetra ao ianao dia ho esorina koa. Fa raha miala amin'ny tsy finoana ary zareo Jiosy dia atao grefy indray, satria vitan'Andriamanitra manao grefy azy indray. Eny, raha ianao hafa firenena aza nesorina tamin'ny hazo oliva di ka natao grefy amin'ny hazo oliva voakolokolo izay tsy mipoiranao, maika fa ireo Jiosy tena ratsan'ilay hazo oliva voakolokolo no atao grefy indray amin'ny hazo oliva no ipoirany. Izao tsiambaratelo izao ry havako, dia tiako ho fantatrareo tokoa, fa ndrao hihevi tena ho endry ianareo, misy mafony sasany amin'ny vahoaka Israely mandrapiditry ny hafa firenena rehetra amin'ny famonjena. Toy izany no hahavonjy an'i Israely manontolo araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
hiainga avy ao Tsiona ny mpanafaka, dia hanala ny aratsim-panahy amin'ny taranak'i Jakoba. Izany ny fanekem-pihavanana ataoko aminy rehefa voaesotro ny fahotany.
Raha ny amin'ny vaovao mahafaly dia fahavalon'Andriamanitra ny Jiosy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malalan'Andriamanitra izy ireo noho ny amin'ny razany. satria tsy hanenenan'Andriamanitra ny famoezam-pahasoavany sy ny fiantsony, fa ianareo tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa nahazo famindrapo kosa ankehitriny noho ny tsy fanekeny Jiosy. Toy izany koa, tsy manaiky an'Andriamanitra ny Jiosy ankehitriny mba hahazo ny famindrapo koa any aoriana any noho ny famindrapo azonareo. Eny, nohidian'Andriamanitra tanatin'ny tsy fanekena avokoa ny olon-drehetra mba haneho ny famindrapo amin'izy rehetra.
Endre tsy hitapesipesenina ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreniny ary ny fahalalany. Endre tsy takatry ny saina ny fitsarany ary tsy azo fantarina ny lalany. Ka hoy ny soratra masina hoe, iza ny mahalala ny hevitry ny tompo ary zovy ny mpanolotsaina azy? Iza ny manome zavatra azy voalohany mba andray valiny avy aminy? Fa izy no iavian'ny zavatra rehetra, izy no miazona azy, ary izy no iafarany ho azy mandrakizay anie ny voninahitra. Amena.